У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушняков. Добрый вечер. Прадстаўнік афіцыйнага Мінску на перамовах у Москве аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь паведаміў, што расійскі бок сарваў перамовы. Цана нафтавай спрэчкі большая за 4 мільярды даляраў. Лідары беларускай хрысціянскай дэмакратыі судзяцца з Белдзяржтэлерадыёкампаніяй. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Маскве расійскі бок сарваў расійска-беларускія перамовы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь, паведаміла Белта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі. Паводле суразмоўцы агенцтва, сёння ў другой палове дня расійскія перамоўшчыкі ўзялі тайм-аўт для дакладу кіраўніцтва ўраду Расійскай Федэрацыі. Пасля вяртання расійскі бок фактычна адмовіўся ад усіх дасягнутых дамоўленасцяў і вярнуўся на пазіцыі пачатку году. Туе Белта не названа члена беларускай дэлегацыі. Дэлегацыя беларускіх экспертаў застаецца ў Маскве. Іранскі і туркменскі прэзідэнты Махмуд Ахмадзінэджад і Гурбангулы Бердымухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць у Іран. Паведамляецца, што праектная магутнасць трубаправоду павялічыць пастаўкі туркменскага газу ў Іран амаль удвая да 20 мільярдаў кубаметраў у год. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, прыкладна 19 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы параненыя. Паводле паведамленняў праваахоўных органаў Дагестану, машына дарожна-патрульнай службы спрабавала перагарадзіць шлях аўтамабіля з убухоўкай. Аднак тэрарыста ўдалося пратараніць браму будынку інспекцыі бяспекі дарожнага руху. Будынак, які знаходзіцца на ўскрайку гораду, часткова разбураны, пашкоджаны таксама і некаторыя суседнія дамы. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакаранням апазіцыянера Лю Сябао. Разам з двума іншымі колішнімі чэхаславацкімі дысідэнтамі, архіепіскапам Вацлавам Малым і акторам Павалам Ландоўскім, Гавэл перадаў амбасадзе КНР у Празе ліст з патрабаваннем спыніць пераслед змагароў за правы чалавека. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбыў гелікоптарам міжнародных сілаў у сербскі праваслаўны манастыр Вялікі Дачане ў Косава, каб адсвяткаваць там праваслаўнае раство. У Косаве, чыю абвешчаную альбанцамі незалежнасць не прызнае Сербія, Тадзіч прабудзе два дні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.